Внимание! Животные! Attention! Animals! Attention! Animaux! Achtung! Tiere!
Внимание, животни! Предаване за света на животните и за животните в нашия свят. Здравейте, приятели!
Добро утро, дами и господа от всички възрасти! Здравейте! Чувствайте се добре дошли на честотите на Дарик в цялата страна и вече на територията на Внимание, животни! Единственото зоорадио шоу за света на животните и за животните в нашия свят. Днес е неделя, 28 септември, края на месеца, седмица преди изборите и може би началото на още една серия от топли дни. Нямало да има циганско лято, казва тази година, но нещо близо до това се очаква през следващата седмица. Днес поне в София обещават синоптиците 18 градуса и слънце, нито капка дъжд. Добра новина за всички, които имат намерение да прекарат деня навън. Както и да е, в тази ранна сутрин, щом сте си у дома и сте на честотите на Дарик, останете с нас до 9, няма да съжалявате, ще научите доста любопитни неща. Ивайло Дулевска е на пулта, Петър Селов новинар, Ани Тодорова и аз Албена Алексиева, екипът, който ще работи за вас във Внимание животни до 9 часа. И днес няма да има игри, игрите ги оставяме за не идната неделя, когато няма да сме заедно заради изборите, а за, пак ще смятам, 5-7-12, за 12 октомври. За 12 октомври, началото на октомврийската серия от предавания. Внимание, животни, тогава най-вероятно ще стартираме с есенните игри на предаването. Освен, че няма да игри, има игри обаче, ще има обяви, ще има любопитна и полезна информация, която Ани сега ще сподели с вас.
Днес ще ви представим прелестната абисинска котка. Ще ви разкажем за още един представител от семейство китове се и валът. Ще научим повече за чаплите. Ще ви разкажем за отровно зъбите гущери. В ветеринарната консултация доктор Калуян Йорданов ще ни обясни какво е това крипторхизъм и можем ли да направим нещо, ако нашето мъжко куче има този анатомичен проблем. Мястото на блоковете с обяви е след малко и в края на предаването.
02-984-983, телефона, на който можете да ни оставите обява, която ще прозвучи в края на предаването, около 9 без 5. Ето ги сега обявите от днешния ни актуален лист.
Подаряват се две мъжки котета на 3 месеца, черно и шарено, много игриви и галевни. Телефонът е 0878-11-34-27, котетата се намират в Ботевград. Подарява се и още едно прелесно, пъстро и с отлични хигиенни навици мъжко коте, родено на 12 юли, в момента е на 2 месеца и половина. Телефонът е 0887-92-94-67. Продават се питбулчета, родени на 27 август 2014, 5 мъжки и 5 женски. Телефонът е 0883-484-288.
Бяха миналата неделя 5 мъжки, 5 женски. Дали са толкова сега, можете да проверите, като се обадите на телефона, ако искате да се здобиете с питбулче. И аз накрая ще ви призова, ако сте от хората, които не пропускат възможността да са на открито в приятните неделни дни, можете да го направите в Южния парк, в, ако пък сте с куче, още по-добре, заповядайте на предното издание на кампанията «Живее активно» в Южния парк на Кучкарската поляна. Ще има демонстрации, ще има игри с публиката. Във всички случаи от 10 до 2 няма да скучаете нито вие, нито вашия домашен любимец. Толкова до тук. Ще повторя телефона за връзка с нас 02-984-983. На този телефон можете да чуете отново детайлите по обявите, които току-що ви прочетохме, и можете да ни оставите обява, която ще прозвучи в блока около 9 без 5. Това е Внимание, животни, подарък, радио, останете с нас. Добро утро отново на всички, които са на честотите на Дарик във Внимание, животни, или на тези, които сега си включват радиото. В анонс обещахме да ви разкажем за два вида отровнозъби гущери. Гущери, които, подобно на змиите, могат да буквално да причинят отравяне с ухапването си. Чуйте повече.
Всъщност, единственият род от руднозъби гущери е съставен от едва два вида, към които се отнасят всичко на всичко 6 подвида. Това са гущерът Гила, който се радва на прозвището Чудовище, и от руднозъбият гущер, наричан на запад и Манистов или Манистен, точно защото кожата му изглежда като декорирана с равномерно разпределени маниста. Заети общо, те населяват относително ограничен ареал, заключаващ се в южните части на щатите и до някъде западното крайбрежие, територията на Мексико и отчасти лежащата на юг от него Гватемала, при сравнително широк диапазон от условия от сухи и полупустинни райони до широколистни гори. Смята се, че на времето са били разпространени по всички континенти, с изключение естествено на Антарктида. Спорен е въпросът дали това са единствените отровни гущери, даже по-конкретно, макар и по-мъгляво би било. Да кажем, че по принцип положението при отровните влечуги е неясно, мени се постоянно и отровнозъбите не правят изключение. Подобно на змиите, те притежават специално видоизменени слюнчени жлези, които произвеждат отрова. И тази отрова съответно може да бъде вкарана в тялото на жертвата, именно чрез ухапване. Приликите с пълзящите им родственици обаче общо взето се изчерпват до тук, докато разликите, макар и детайлите, са значително по-важни. Цялостното устройство на отровния апарат при отровнозъбите гущери е доста различно. За разлика от змиите, съответните зъби при тях са набраздени, а не кухи, което не им дава възможност да инжектират отровата в жертвата си. Съответно, силно намалява ефективността им и дава добър претекст за повечето херпетолози да смятат, че функцията им е основно защитна. На практика трябва да бъде надъвкана в плячката, което изисква доста сериозно усилие. Трябва да се отбележи обаче, че тези създания са доста упорити и притежават извънредно силна захапка, чрез която до известна степен компенсират този си привиден недостатък. Отново, за разлика от змиите, отровните зъби са разположени по долната, не на горната челюст, и варират между 8 и 10. Каналчетата са външни в предната част. Зъбите са сравнително слабо закрепени и периодично се подменят. Жлезите също имат по няколко канала. При змиите, за разлика от гущерите, е само един. Секрета се излива в специфична пореста гънка между устната и челюстта, откъдето достигат до зъба. Отровата им представлява сложен биохимичен коктейл. В интерес на истината, част от съставките на слюнката на отровно зъбите гущери намират приложение в медицината при борбата с заболявания като диабет от втори тип, болестта на Алцхаймер и дори СПИН. А сравнително скорошни изследвания показват положителен ефект и при рак на гърдата. Представителите на двата вида са средно големи, като гилата може да достигне 50 см, а мексиканският и сродните му до 80, рядко 90 см. Те са тромави, макар и издържливи, лениви влечуги с закръглена глава. Къси крака, въоръжени с мощни ногти и доста дебела опашка, която за разлика от тази на други гущери не се възстановява след счупване. Последната служи като склад за хранителни вещества за зимния период. Тя е свързана с любопитна, макар и абсолютно безсмислена легенда. Според нея, нещастните животинки не могат да се освобождават от фекалите си, които натрупват, от процеса на разлагането им произвеждат отрова. Друг характерен белег за тях са люспите, които не се застъпват и имат специфичен вид на маниста, който, както вече споменахме, е виновен и за популярното английско название на единия вид. Изключение прави корема, който е подсилен от специфични костни пластинки в кожния пласт. Белег характерен още за доста видове динозаври. Всички те притежават специфична форма на окраска с тъмен фон и светли петна в различно ярък цвят, обикновено в жълтата или розовата гама, с изключение по подразбиране на черния отрунозъб гущер, където контрастът е на практика незабележим. Отрунозъбите гущери са хищници, основна част от менюто им съставляват птици и яйца, както и малки животни, гризачи, понякога насекоми и земноводни, рядко мърша. Имат добре развито обоняние и вкус, което им помага да проследяват успешно жертвата. Бидейки бавни, като цяло избягват бързо подвижна плячка. Любопитен е фактът, че специално гущерите гила се хранят доста рядко. Едва няколко пъти годишно. Поедрите им събрати обаче са относително по-активни ловци. Но и двата вида прекарват по-голямата част от живота си под земята или в добре прикрити скривалища.
Как така успяват да живеят с няколко пъти годишно хранене? Това ми е много странно. Това изглежда е някакво специфично умение на земноводните. Знам, че има и няколко вида змии, които правят така. Един-два пъти годишно хапват и това им стига.
И това звучи успокояващо, като имаш преди, че са 90 см.
Да, някой от тях. Добре, а мен ме радва това, че са... в Европа ги няма. С това изчерпваме разговор. Добре, толкова за отровно зъбите гущери. Това е внимание животни подарик радио на 029849983. Можете да ни оставите обява, която ще прозвучи в последното включване около 9 без 5. Сега следва музикална пауза и реклами, а след това ветеринарната консултация с доктор Калуян Йорданов, с който днес ще говорим за крипторхизма. Останете с нас. И в 8 часа ветеринарната консултация. Редовните слушатели знаят, че това е часа за разговора с нашите ветеринарни лекари. Днес на линията е доктор Калуян Йорданов и с него ще си поговорим какво е това крипторхизъм и какво могат да направят стопаните на мъжки кучета, ако кучето им имат такъв анатомичен проблем. Добро утро, докторе!
Добро утро! Днес ще говорим за крипторхизма. Това е вродена аномалия, при която настъпва задържане на семенниците в коремната кухина. Крипторхизът може да бъде абдоминален, т.е. коремен, може да бъде ингвинален, там където е слабинния канал, може да бъде едностранен, когато е засегнат единия тестис, или двустранен, когато е засегнат и двата тестиса. При кучетата по-често се среждат като при породите от брахиоцефалната група, при някои други декоративни породи, като кокер шпаниел, пудел, чихуахуа и други. Направени са доста проучвания, показват, че засягат в някакъв случай до 0,1 до и до 1%, в зависимост от групата животни. Признаците най-общо, двустранното задържане на семеницата в коремната кухина, а всъщност самите семеници не се намират на правилното място, което е скруталната трубичка. При двустранното задържане се настъпва оплодителна импотенция, дължаща се на термичното потискане на сперматогенезата, тъй като в корема е по-топло, отколкото в скруталната труба и не се извършва правилната репродукция на половите клетки, поради което настъпва тази импотенция. При едностранния крипторхизъм не се променя състава на половите клетки, тъй като компенсира всъщност правилно намиращия се в скруталната турба семенник. Задържането на семеница в коремната кухина не повлиява половите рефлекси, развитието на допълнителни полови белези, допълнителните полови жлези и вторичните полови белези. Най-общо лекуването е хирургично, прави се ехография, за да се установи къде се намира самия тестис, дали е в корема, дали е в ингвиналния канал и се препоръчва да се извади, тъй като при това термично, в смисъл, затопляне, което се получава в корема, се получава риск много голям да се образуват неопластични процеси в самия семенник. А относно разплодността, тъй като това е вродена аномалията, извикана от рецесивен ген, препоръчва се кучетата да не се използват за разплод, крипторхидите, едностранните, тъй като те имат самото заболяване има наследствен характер, предава се в поколението, обременява се в поколението, затова по принцип биват изключени от разплод.
Доколкото разбрах, операцията е препоръчителна, защото ако останат семениците в коремната кухина или в ингвиналния канал, могат да се изродят в туморни образования. Така ли точно да разбирам?
Така,
да.
Точно така, точно така. Доказано е всъщност, че при по-високия температурен режим, в който се намират задържаните семеници, имат по-висока склонност и някои статистически данни казват, че всъщност рискът е по-често е над 50%. Автори, които пишат, че е така.
Ами добре, нещо допълнително, нещо ще добавиш ли, докторе?
Най-общо от самото изследване на малките кученца, дали се намират тестисите на правилното място, се прави от порядъка на около до 6-я месец, за да се види дали се развива правилно кученцето и след това, ако се установи различни смисъл, аномалии, като задържане в ингвиналния канал или в корема. Някои случаи просто трябва, т.е. в самия ингвинален канал, по-тесен самия ингвинален канал, който пак е предразположен генетично, но много лесно бива подпомогнат да се извади, нали, така че да не се вреди животинчето.
Тоест, ако до около 6-я месец семениците не са си на мястото в скрутаната турбичка, трябва да се потърси консултация с ветеринарен лекар.
Най-правилното нещо е това да се направи, след което да се направи ехография, за да се установи точно къде е и да се вземат мерки. Не трябва да се оставя, защото, за съжаление, риска е по-голям с пъти, така че разположеността я има, не е правилно за самото кученце.
Разбрах. Нека кажем тогава на слушателите, които се интересуват от темата или пък кучето им има такъв проблем, да се свържат с доктор Йорданов на телефон 0889-596773. Продължаваме нататък. Това е Внимание животни по Дарик Радио, отново песен, и след това ще ви разкажем, най-вероятно ще ви разкажем или за чаплите, не знам Ани какъв ред е избрала, или за абисинската котка, или още нещо интересно. Останете с нас, при всички случаи струва си.
Внимание животни! Предаване за света на животните и за животните в нашия свят.
Добро утро, добре дошли на честотите на Дарик във Внимание животни. Сега като слушах нашия джингъл ми идва тази дума. Добре да е. Нашия клип анонс. Си мислих, че това, което липсва като животински звуци, разбира се, е пляска на вода и присъствието на водни обитатели. Това много трудно може да се постигне по радиото наистина, но с повечко фантазия може да се вкара и това. Защото ние всъщност доста често говорим за обитателите на океаните, моретата, реките. В предните две предавания ви разказахме за косатките и за сладководните розови делфини, които обитават Амазонка. Днес ще ви разкажем за един от най-големите китове на планетата. Всъщност не най-големия, но в топ-3 при всички случаи сейвалът.
На трето място по големина между китовете идва сейвалът, който спада също така към набраздените китове. Възрастните екземпляри от този вид не надминават най-често 18 метра дължина и само като изключение са убивани сейвали с 21 метра дължина.
Щото е малко от 18 метра.
Да, 21 още по.
Да.
Странното тяло на този кит отгоре и отстрани е тъмно сиво или почти черно, с неравномерно пръснати едри и светли петна. Коремът му е светло-сив или бял с тъмни петна, а понякога дори синьо-розов. Сейвалът е разпространен в моретата на двете полукълба, в Антарктида, както и в други райони. За разлика от синия кит и финвала, този кит често се среща близо до бреговете, а не в открито море. Сейвалът е по-тополюбив и затова не се доближава много към района на Северния полюс и към бреговете на Антарктида и обикновено избягва ледовете. Подобно на други китове, и сейвалът извършва сезонни миграции, но не така редовно. Най-често се среща поединично или на двойки, но понякога в райони богати на храна се струпват по 50 и повечето екземпляри. Сейвалът се храни с планктонни рачета, стадни риби и главоноги мекотели. Този кит не се потапя дълбоко под водата и движението му може да се проследи по тънката, но почти непрекъсната струя от мехурчета, издигащи се към повърхността, както и по особеното вихрово движение на водната повърхност, предизвикано от движението на опашния му плавник. Сейвалът плува по-бързо от останалите набраздени китове, до към 40-50 км в час достига. При издишване този кит изпуска в течение на минута и половина 2-3 до 5 фонтана, при което първият най-висок е достига от 3 до 5 метра. Половата зрялост при сейвала настъпва на възраст 5 до 7 години при дължина на женските около 14-15 метра, а на мъжките към 13-14 метра. Размножаването става в топли или тропични води, бременността трае около 12 месеца, но новороденото е дълго около 4 метра и половина. Храненето му с мляко трае около 5-6 месеца и за това време то достига до 9 метра дължина. Според някои сведения от последните години, сейвалът днес е основният обект на китолова. Месото му се слави с високи вкусови качества и наподобява до някъде по вкус говеждото. То се консумира както в прясно състояние, така и консервирано. Синият кит, финвалът и сейвалът спарат към беззъбите китове, които вместо зъби имат балени.
Добре, доста научихме за сейвал. Благодаря ти. Третия по големина кит всъщност на планетата. Продължаваме с песен и след това в последното включване преди новините ще ви разкажем за два вида чапли, които обитават България. Това е Внимание, животни, подарик, радио, останете с нас. Продължаваме с разказа за два вида чапли, сивата и нощната чапа, които със сигурност като прелетни птици прекарват част от годината, от април до октомври в България, по поречието на Дунав, в устията на черноморските реки и блатните разливи около тях. Чуйте разказа на Ани за тези две интересни птици.
По размери сивата чапла прилича на щъркел. Главата ѝ е бяла, отстрани с черна ивица, която назад образува черна качулка. Шията и коремът са светло-сиви, от предната страна на шията има черни петна, които образуват надлъжна пунктирана линия. Гърбът, крилата и опашката са пепеляво-сиви. Няма полов диморфизъм, главата и шията на младите екземпляри са сиви. Горната страна на тялото им е тъмно-сива, с кафяв оттенък, долната бяла с матово-червени и надлъжни резки. Сивата чапла е прелетна птица, долита през март и отлита през септември и октомври. Зимува в Северна Африка. Отделни екземпляри остават да зимуват у нас. Обитава разливи на реки, блата, езера, язовири и други водни площи. Гнезди поединично или на колонии, край водоеми, богати на риба. Гнездото се строи високо по дърветата и рядко по земята. То е голямо и конусовидно, изградено от тънки колони, тръстика и шавар. Отвътре е застлано с тънки клончета, корени, сламки и пера. През април женската снася 4 до 7 бледосини яйца, които и тя и мъжкият мътят от 26 до 27 дни. Мътенето започва веднага след снасянето на първото яйце, затова малките от едно и също гнездо са на различна възраст. Малките напускат гнездото на 6-7 седмична възраст. Известно време след това цялото семейство се движи заедно и едва в началото на есента семейството се разпада. Сивата чапла се храни с животинска храна, риби, гущери, мишки и насекоми. Сега малко и за нощната чапла. Оперението на нощната чапла е трицветно. Челото, бузите, долната страна на врата и гърдите са бели. Горната страна на главата, гърбът и плещите са черни с метален блясък. Останалите части на тялото са сиви и сивкаво охрени. През размножителният период от тила излизат две дълги лентовидни пера. Няма полов диморфизъм. Горната страна на тялото на младите екземпляри е тъмно кафява с ръждиви надлъжни черти, а отдолу са белезникави с кафяви ивици по гърдите. Нощната чапла е прелетна птица, долита през март и отново отлита през септември-октомври. Зимува също в Северна Африка. Обитава речни разливи, блата, езера, обрасли с водна растителност и с дървета край тях. По време на прелет се среща из цялата страна през размножителния период, главно край река Дунав, Черноморското крайбрежие и някои големи блата. Гнезди на колони, понякога заедно с други видове чапли. Гнездото си прави по колоните на дърветата, в тръстиката и в шавара. Често взема и гнезда на други птици. През април женската снася 3 до 5 светло-сини яйца, които мъжкият и женската мътят 20 до 25 дни. Яйцата не се излюбват едновременно, затова и при нея в гнездото могат да се намерят малки с най-различна възраст и големина. На 10-дневна възраст младите чапли се изправят на краката си. Няколко дни по-късно те често напускат гнездото си, като се катерят по клоните или се движат между растителността, но едва след 40 дни започват да летят. До началото на есента се движат на ято. Нощната чапла се храни с жаби, водни оклюви, насекоми, пиявици и риба. Улови плячката си и храни малките си през нощта, затова именно носи името си нощ.
Благодаря ти! Сега предстоят новините в 8.30, които ще ви съобщи колегата Петър Селов. И след това отново сме тук, продължавайки с разказа за абисинската котка, една очарователна и като екстериор, и като външен вид, да си говорим на български, и като поведение котка. Наистина е очарователно да имате такъв домашен любимец. Останете с нас, за да чуете повече за това. До след новините. До чуване! Дарик. Здравейте отново! Внимание, животни, подари крадио, това звучи при вас в момента. И продължаваме с обещания разказ за една фантастична порода котки с много див изглед и уникален характер, любознателен, ласкав, дружелюбен. Говорим за абисинката.
Абисинската котка е една от най-старите известни породи котки. Първата абисинска котка е внесена в Англия през 1868. По-малко от век по-късно тази порода вече е призната в целия свят. Днес е сред най-популярните късокосмисти котки, включително и в САЩ. Но да се върнем в края на 19 век. Котките от новата порода не впечатлявали с големи размери, дълга копринена козина или пък дълбока синева на очите им, но не може ли да останат незабелязани? Най-необичайната била окраската им, без каквито и да е привични ивици или шарки. Козината на абисинските котки най-много напомняла за тази на дивия заек. Между другото, в онези години така и наричали тази порода котки заешка. Но дори козината им да напомняла заешка, общият вид на новата порода притежавал всичко това, което хората влагат в понятието котка, и то дива котка, естествена в своята грация. Със своя удивително хармоничен външен вид, абисинската котка въплащава златното сечение в жив котешки облик. Абисинската котка е много интелигентна, екстровертна и активна котка, която проявява жив интерес към обкръжаващия я свят. Има уравновесен характер, изпълнена с достоинство, тя е едновременно ласкава, любознателна и игрива. Обича хората и харесва да участва във всекидневния живот на семейството ви. Независимо какво правите, тя непременно ще бъде до вас и ще се старае да вземе участие в ставащото. Абисинката обича да седи на по-високо, за да контролира отгоре обстановката. Но ако четете книга, тя ще седне колкото е възможно по-близо до книгата и внимателно ще следи движенията на очите ви и ще се вглежда в страниците, които отгръщате, сякаш разбира смисъла на написаното. Ако пишете нещо, котката непременно ще пипне с лапа химикалката ви. Ако сте пред компютъра, ще стои пред екрана и ще се опитва да разбере що за мишки тичат по него и как може да ги хване, и ще натиска с лапичка клавишите на клавиатурата. Абисинските котки лесно се подават на обучение и възприемат правилата на поведение от дома. Често с удоволствие играят с хората. Можете да ги научите на различни трикове и да донасят предмети, защото това им харесва най-много. Не са склонни към катерене по завеси и заточване на ногти по мебелите. Независимо от дивата си външност, те са цивилизовани котки, ценящи вниманието и чистотата. Не са много разговорливи и имат тихно, мелодичен и нежен глас. Думите, които най-често се използват при описанието на тези котки, са лоялни, активни, игриви и любознателни.
Любознателни преди всичко. Толкова пристрастена към това да е наясно с какво се занимава стопанина. Рядко съм чувала описание на котки, които проявяват такъв интерес към заниманието на човека. Те обикновено са така егоистично фокусирани върху собствените си желания. Най-новото, което правят, е да ти се метна дъската.
Когато те решат.
И какво си правиш там, стига на тях да не им пречи, не ги интересува. Тази явно е много заинтересована от случващото се около нея. Ами добре. Аз отново си помечтах да имам такава котка. Ти визуали си такова нещо? Наживо?
Наживо не.
Само на картинки?
Да.
Добре.
Много ти станаха животните, които си мечтаеш.
Е, да, аз ако взема всяко животно, за което си помечтая, трябва като Джералд Дарол да си купя остров и да си го направя частна зоологическа градина или нещо такова. Както и да е, приключихме с абисинската котка. Имаме обяви за четене. Това ни остана.
Подарява се мъжко коте на 3 месеца, игриво и галевно. Телефонът е 0878 11 34 27 Ботевград. Подарява се и още едно прелесно, пъстро и с отлични хигиенни навици мъжко коте, родено на 12 юли, в момента на 2 месеца и половина. Телефонът е 0887 92-94-67.
Това кота е в София.
Да. Продават се питбулчета, родени на 27 август 2014, 5 мъжки и 5 женски. Телефонът е 0883-484-288.
Толкова с обявите. Аз пак да напомня, че едната неделя, когато са парламентарните избори, няма да имаме предаване, защото цялата програма на радиото на Дарик, както обикновено, ще е посветена на проследяването на изборния ден. Така че нашата среща е в втората неделя на октомври, 12 октомври от 7:30 сутринта, и аз ви съветвам да не я пропускате. Тогава най-вероятно ще стартираме и с игрите на предаването. А иначе, какво да ви пожелая за днес? Хубава неделя, слънчева, топла, да ви се реализират плановете, каквито и да са те. И ако имате вкус към разходките в парка, елате с кучето си на кампанията «Живее активно в Южния парк». От 10 до 2 часа ще можете да наблюдавате интересни демонстрации на служебна дресура на спасителни кучета, полицейски кучета, кучета-водачи на слепи. Ще има игри с публиката, ще има тренировки по дог фризби, така че не е за изпускане. Някой от нас ще живеят активно. Аз лично ще бъда там. Ами добре, дочуване до неделята на 12 октомври. Бъдете живи и здрави и непременно гласувайте. Без значение за кого, но гласувайте. Дочуване!